Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Šta je uopšte vreme? Da li može vreme da uđe u čoveka i da u njemu da raste? Ako bi u sve ljude ušlo vreme, onda bi sve vreme bilo unutra, a spolja ništa. Ili ako se napuniš vremenom kao balon, kako posle može vreme da postoji, a tebe nema? Gde si kad te nema? Kako može da bude prvi jutarnji čas kad je sve u krug, karner na haljini neke devojčice?
Možda nam ovo nije direktno tema, ali vreme sigurno jeste. Vreme koje je proteklo u vezi sa životom i smrću čoveka koji je jedan od najznačajnijih u istoriji Srbije, ali ovaj deo i insert je iz porodične priče jedne čudesne pesnikinje koja je ovih dana jula 1996. godine preminula. Zvala se Gordana Brajević, verovatno je malo zapostavljena u srpskoj književnosti za decu, a napisala je možda i najznačajnije romane. Ako ovog leta budete imali prilike, pročitajte knjigu Filip ja i Hor trešanja, bez obzira koliko godina imate. A evo šta jeste i gde smeštamo vreme o kome je Gordana pisao.
Njegov biograf Konstantin Filozof opisao je jednu takvu anegdotu. I toliko se brinuo za siromašne da je sam noću izlazio na puteve i u ograđena polja da svojom rukom udeli milostinju. Sa sobom je vodio samo jednoga koji je nosio zlato ili srebro, a često je to i sam činio. Jednom priđe jedan prosjak i despot mu udeli milostinju. Isti prosjaka preteče i opet zatraži milostinju. Blaženi prosjak odgovori: nisam ja ni grabljivac, ni varalica, nevolja me je skolela, nego si to ti koji zemaljskim dobrima raspolažeš, a nebeska kradeš i otimaš. Ovu anegdotu Konstantin Filozof je mogao čuti samo od Stefana, koju je morao prepričavati sa određenim humorom na svoj račun.
Onaj među prvima, prvi vitez, naš prvi vitez, moj gost isto tako misli, inače bi verovatno reagovao. Despot Stefan Lazarević je takođe ovih dana umro 1427. godine, taj čudesni čovek, Stefan Visoki, taj čovek koji je došao u Beograd i od njega napravio, odnosno od Mađara dobio Beograd da bude prestoni grad. Volimo ga neki više, neki manje, neki najviše. Imam utisak, Marko, da ga i ti voliš. Vaš i moj gost, magister Marko Aleksić, arheolog, veliki znalac našeg srednjeg veka i autor zanimljive knjige Srpski viteški kod, je li tako?
Da, jesu.
Tu imamo mnogo toga da kažemo o porodici, o viteštvu, o snazi. Evo i ovo je jedna priča koju si mi poslao. Dobrodošao.
Hvala, hvala na pozivu.
I se nasmeješ kad... Koje ti je dominantno osjećanje na pomen despota Stefana Lazarevića?
Da. Nasmejem se, pa evo možda na tu anegdotu sad koju smo čuli. Ona je mislim, neobična. Prvo, to je jedan, možemo kažemo, Kraljević i Prosjak su se susreli, mm-hmm. i tu je Stefan je upamtio tu anegdotu kako mu je Prosjak odgovorio u svakoj drugoj sredini previše drsko, svakako bi bio kažnjen zbog toga. Međutim, on je bio jedini svedok tog događaja i on je prepričao tom biografu, dakle, on je to upamtio i zaželeo da uvek ostane upamćeno. Pa zašto? Zato što je to zapravo jedan, možemo da kažemo, to je odlika i našeg naroda. Jedan vrhunski vitez, vladar države, u susretu sa običnim čovekom je spreman i sposoban da priča o onim suštinskim ljudskim stvarima.
Da prihvati kritiku. On je vladalac, on je vitez, on je književnik, on je sin i brat, mnogo toga nosio je u jednoj svojoj, možda zato imamo dve ulice sa njegovim imenom i dva spomenika, jedan u stvari onaj prvi na njegovom mestu gore na gornjem gradu Kalemegdana. Kako je izgledao, imamo samo neke tragove, složili smo se da Dizdareva kula se bez veze zove se Despotova kapija, ali Dizdareva kula, tu je bio njegov grad, jeli?
Da, jeste. To je, pa evo baš kad govorimo o toj kuli, arheolozi kad su rekonstruisali, našli su da su Stefanovi graditelji, ona je zaista iz tog vremena, iz oko 1404-5. kad je on obnavljao Beogradsku tvrđavu, da su naišli na temelje iz rimskog doba, iz legionarskog logora četvrte legije Flavije i tako dalje, to je već Singidunom, i našli su te
naš Beograd.
Da, te temelje. I onda su sazidali, na njima počiva ta kula. Da, zaista je apsurda, jer ta kula je podignuta da nikad ni jedan dizdar ne uđe u tu tvrđavu, a mi, njegovi potomci, smo je nazvali Dizdareva kula, iako je ona nesumljivo Despotova kula. Ali dobro, nije to jedini naziv, neko i naziva zaista ispravno Despotova, kao Despotova kula.
Tu gde je Ruđer Bošković, astronomska observatorija.
Da,
a to je prvi spomenik, dugo godina jedini spomenik, rad Nebojše Mitrića. Neki kažu da malo liči na Cervantesa, a ima sličnosti, odnosno na Don Kihota. Nisam nikad provjeravala koje je visine spomenik, verovatno je viši od visokog čovjeka današnjice. Zbog čega je visoki Stefan visoki? Može da bude i zbog visine rastom, zbog visine delom, zbog visine duhom, zbog visine značajem. Zbog čega je visok?
Zapravo sve to. On je zaista sve to, jer on je bio takva ličnost, i visok duhom, i visok rastom, i visok svojim viteškim dometima, objektivno. Viteštvo je jedna velika, jedna reč koja nosi autoritet i danas, kao i u istoriji, i zato je ljudi upotrebljavaju možda i previše često, pa nekad nismo sigurni da je jedan takav, kažem, istaknuti vitez zaista takav ili ga samo ističemo zato što je naš. Međutim, treba reći da je Stefan Lazarević zapravo najslavniji ratnik i vitez srednjevekovni ovih prostora uopšte, koji jedan narod na ovim prostorima dao. Znači, koji je poštovan od svojih savremenika. Uzgredicam okolnosti, drugi veliki, najpoznatiji možda junaci, a i vitezovi, također potiču iz naše srpske sredine, Marko Kraljević, Miloš Obilić, ali oni su jednog regionalnog, da kažem, značaja, znači oni su jako poznati, ono su najpoznatiji u regionu, ali u svoje vreme Stefan je bio najviše cenjen. Zašto? Pa, pre svega, on se dokazao tamo...
Čekaj, on je vitez iz reda zmaja,
tako? On je vitez iz reda...
Žigmundov.
Jeste, u nemačko-rimskog cara.
Da, isti što mu je dao Beograd, jeste?
Jeste, Žigmund Ludwig, isti proti kog je on ratuje, kog je porazio u bici kod Nikopolja. A i Žigmund je onda odlučio da drastično promeni politiku.
Da je bolje biti prijatelj sa...
da, sabrao je 2+2 i i dobio savez sa Stefanom i i to je zaista bila njegova ispravna i pragmatična odluka. Stefan je kao pravi vitez zadatu reč poštovao. Savez sa njim je bio zaista pouzdan. Ali on se dokazao u tim najvećim bratu bitka kod Nikopolja 1496. godine, kada je on bio prinuđen da kao turski vazal učestvuje u turskom borbenom redu, ali ne zaboravimo u nekom dugoročnom, širem srpskom nacionalnom interesu. Dakle, to je bio jedini način da zajednica opstane. Svako onaj ko ne bi bio vazal, gubio je. Prosto, ne samo on.
To lično. Je taj deo gde je veliki kao vladalac, jel?
Tačno.
Mudrošću veliki.
Jeste, to su teške odluke, one nisu jednostavne, ima oni koji su donosili i tako odluku da potpuno, i onda je njihov narod potpuno stradao i potpuno došao pod vlast Turske i izgubio svaku političku i drugu samostalnost. Međutim, on je odlučio i u svim tim situacijama, on je rizikovao svoj život, dakle, ako se pitamo koliko li je bio iskren i koliko je bio posvećen tim svojim ciljevima, dovoljno je to da čujemo i da nam razveje sve dileme. A inače, zanimljivo da je to u našoj tradiciji, to je jedna viteška, opet možemo da kažemo, odlika, retko, ali u našoj tradiciji da su vladari predvodili juriš svojih ratnika, svojih konjanika. Naprimjer, to je radio kralj i car Dušan u svoje vreme, zna se u bici kod Velbužda da je predvodio juriš, to je uostalom radio i Stefanov otac Lazar, zato jeste zarobljen u Kosovskoj bici, zato što je predvodio svoje konjanike u juriš, a to je radio, kažem, i...
Od žena?
Molim?
A od žena, pošto ti voliš i o viteškinjama da pišeš.
Pa,
bilo žene koje su se borile na taj način.
Pa na taj nema, mi nemamo konkretnih podataka da su one baš, znači kao što imamo na primjer iz Prvog svjetskog rata, da su naše žene to potpuno ravnopravno.
Ne govorimo o Drugom svjetskom ratu. Da,
da, tačno.
Postoji jedan, ne znam šta pre da te pitam, da te slušam, ali moram da te prekinem, jer si mi ispričao nešto veoma zanimljivo. Zna se, sad se zna pouzdano koliko je bio visok i zna se da je zapinjao luk i strelu od malena. Kako se to zna, Marko? Marko Aleksić je naš gost, arheolog, autor nekolikih knjiga o srpskom srednjem veku.
Pa to je zanimljivo. Evo, pre par godina su objavljeni konačno podaci o jednoj analizi njegovog skeleta koji je otkriven u njegovom grobu u manastiru Manasija, njegovoj zadužbini. Moja koleginica Nataša Miladinović, jedan vrhunski antropolog naš i uopšte šira svakako, je dobila to da radi. Njeni su rezultati zanimljivi. Prvo, njegov skelet pokazuje da je on visok oko 175 cm bio, plus minus oko 2 cm, koliko može biti.
To su tadašnja merila, po tadašnjim merilima.
Je bio visok, zaista. Da. Po tadašnjim merilima to jeste visok čovjek. I ovo što kažeš, da to je...
To si mi ti rekao, ja samo hoću da ponoviš.
To mi je, to mi je ova, to je moja kolega, to mi je koleginica usmeno rekla. Da je to je jedan detalj, to je sad njeno jedno stvarno vrhunsko iskustvo, da je primetila tu jednu deformaciju kod ključne kosti, blagu deformaciju, koja iz prakse pokazuje, javlja se kod, eto, i kod nekih nomadskih skeleta i ukazuje na to da je taj čovjek od detinjstva počeo da vežba gađanje iz luka i strele i zato je dobio tu malu deformaciju samo na jednoj strani skeleta. I to nam otkriva, ona, inače antropologija pokazuje uopšte razvoj mišića, ti tetivi, vezi, kako se vezuju za kost i tako dalje. Tako da na taj način mogu da se vidi do koje mere su
fizički snag. To su sveži podaci.
Jeste, to je pa fizička antropologija napredovala.
Ne, ovi podaci o kojima govoriš, to je godinu, kako si rekao?
Pa pre par godina to objavljeno. Mada je njegov skelet otkriven, mislim, 2000-ih godina je iskopan.
Samo da jedan insert čujemo. Insert koji je u svom rječniku zabeležio jednu legendu koju je, u dva dela ćemo je čuti, koju je zabeležio Vuk Stefanović Karadžić pod imenom Sibinjanin Janko. Nije ni čudo, setit ćete se, i ta je kula pogrešno nazvana, apsolutno je anahrono Sibinjanin Janko i Zemunska milenijumska kula, ali je lepo što imamo to mesto. Dakle, hvala Elizabeti Arsenović i Nikolini što su mi pomogle u realizaciji ovih priloga.
Sibinjanin Janko. Osim onoga što se u našijem narodnijem pjesmama pjeva o Sibinjanin Janku i o njegovu nećaku Sekuli, ja ću ovdje da kažem samo šta se o njima pripovijeda. Visoki Stefan, idući s vojskom iz Moskovske u Srbiju, dođe u Budimna konak. I ondje mađarska gospoda, videći ga onako visoka i lijepa, zažele imati od njega poroda. I u razgovoru zapitaju ga da li bi se u vojsci njegovoj mogao naći dobar ždrijebac da opase njihovu kobilu, da bi i ona zapatila tako lijepijeh i dobrijeh konja. A on im odgovori, bi, zašto ne bi? Kada bude uveče, oni mu pošalju lijepu djevojku da noći s njime. Kad se on stane nagovarati, kaže mu se da je on to obrekao učiniti. Tako on djevojku primi i prenoći s njome i sjutradan ujutru na rastanku dade joj prsten i reče joj. Ako rodi muško, da mu nadjene ime Janko. Ako li rodi žensko, Janja. I pošto dijete odraste, da mu da onaj prsten. Odatle se on krene i otide u Srbiju, a djevojka poslije 9 mjeseci rodi dvoje, i muško i žensko, i po njegovoj naredbi nadjenu muškome ime Janko, a ženskome Janja.
Čućemo i drugi deo ovog zapisa koji je u svoj riječnik stavio Vuk Stefanović Karadžić, vaš i moj gost magister Marko Aleksić, arheolog. Pričamo o, sa velikim zadovoljstvom verovatno za Marka i ne sumnjam jer ti u stvari živiš kroz svoje knjige srednji vek, ali ja sam fascinirana možda ne samo zbog toga što živim u ulici Visokog Stefana i što gledam u njegovu kulu, ma kako se zvala sa prozora. Dakle, 19. jula 1427. godine na crkvinama je umro despot Stefan Lazarević. Nije ni čudo što je ovakva legenda. Ima mnogo legendi o njemu, jel? Ima baš mnogo. Za takvu da. Ličnost se i vezuju legendi.
Da, pa jeste. To je jedan... To je aspekt našeg narodnog predanja. Pa ovdje jeste vezane, ovo je jedno zapravo njegovo, ta jedna strana njegove ličnosti okrenuta prema severu, prema Ugarskoj, gdje je on posle Nangorske bitke postao ugarski vazal i bio jako cijenjen zapravo u Ugarskoj, pojavljivo se na viteškim turnirima on sa svojom pratnjom i kako kaže hroničar bio je svugde upadljiv i skretao je pažnju na sebe svojom pojavom, dakle i tamo na zapadu daleko on je zanimljivo imao svoju palatu u Budimu i njeni ostaci, mesto njeno svakako, a po svemu sudeći ostaci koji nisu do kraja temeljno tamo istraženi, ali svakako bi mogli, svakako je mesto u pitanju i danas postoje, znači u današnjoj Budimpešti. Imao je svoje posede u Ugarskoj, uopšte i naše stanovništvo je bežalo, koje je bežalo nalazilo utočišta na njegovim posedima, posle te posede nasledio i despot Đurađ Branković. Tako da je on je jedna izuzetna ličnost, on je imao mnoge, dakle osim ratnika, on je bio, kažem, u bici kod Nikopolja, juriš njegovih konjanika koje on predvodio, presudio bitku, to je jedna od najvećih bitaka svog vremena, a svakako najveća, Angorska bitka 1402. gde se on borio protiv najveće vojske, ne samo tada, nego pa u istoriji, mi ne znamo srednjeg veka, to je mogolskog kana Tamerlana, gospodara, ne znam, Indije, Kine, Mesopotamije, procjene su naučne da je preko 100-200 hiljada ljudi bilo u toj vojci. E pa protiv te vojske je ratovao Stefan Lazarević. I ovaj, kako beleži jedan vizantijski pisac, on se i tu je bio uspešan, dakle, iako je Turska izgubila tu bitku, naravno, ovaj, ali on je na svom delu bojišta bio jako uspešan i zapravo mogolske jedinice su morale da propuštaju juriš srpskih ljutih oklopnika, jer on je predvodio svoje ljute oklopnike zapravo, i on se i vratio ovenčan slavom i poštovanjem od mogolskog kana. Između ostalog, on je to iskoristio i kako bi oslobodio svoju sestru Oliveru iz turskog zatočeništva. Njihova majka Milica ju je poslala u...
Mudra
i požrtvovana žena, svesna da je to način kako može da se...
Zemlja izbavi.
Da se mnoge druge porodice spasu.
Vratit ćemo se, mi smo u porodičnoj priči, ovo je familiologija, vaš i moj gost Marko Aleksić, arheolog, pričamo o čudesnom vladaru, književniku, mudrom čoveku. Neki kažu da je malo bio i naprasit, ali dobro, može da i to da prođe. Dakle, ako imate neko iskustvo, ako imate neku priču ili pitanje u vezi sa despotom Stefanom Lazarevićem, onim Stefanom Visokim, javite se. Ovo je Radio Beograd 1.
Eko. Are, are, na. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Are, Arena.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnyja Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Foolish fool, I have it all, I don't see anything. Tell my mama she's dumb. Of course I don't think that she's the smartest one. I tell you that we're done. You're the reason for my sadness, no I'm not the one. Hard to say that I'm destroying me. Put my hand on my mouth. That I'm in is too small for my limbs. Can't get out, can't stay in. Don't see how, don't fit in. I touch my face when I talk. Do all my features stand the way they should? Need some guidance with that. I don't always remember how some words are put. Quiet most of the time. I don't mean to be rude, just don't seem to see how to keep the talk going. Anyway, I'm always sad when you decide to gripping hard to destroy me. Put my hand on my mouth and I still breathe. This box that I'm in is much bigger than it seems. Don't want out, happy in. I'm the best I've ever been. Hard to destroy me. Put my hand on my mouth and I still breathe. This box that I'm in is much bigger than it seems. Don't want out, happy in. I'm the best I've ever been.
Pošto Janko malo poodraste i stane se s djecom igrati, gdje se skače, on odskače, gdje se rve, on obara, gdje se kamena meće, on odmeće, gdje se trči, on utječe. Za to mu stanu djeca zavidjeti i kao podsmijevajući mu se govoriti da on nema oca nego da je kopile. Kad se to Janku dosadi, on jednom navali na svoju mater da mu kaže ko je njegov otac. Na tomu mati dade onaj prsten, a kad on u nja zagleda i prouči šta na njemu piše, on reče, međer sam ja jednoga cara sin. I za to je poslije išao u Srbiju i bio se s Turcima kao tražeći svoju očevinu. Janja se uda i rodi sina Sekulu, koji je u narodnijem pjesmama ponajviše sa svojim ujakom. Pripovijeda se da su ih Turci jedanput tako razbili da se nijesu mogli vratiti pravijem putem u Mađarsku, nego da su nekuda preko Srbije i preko Hercegovine samo sa 12 ljudi pobjegli u Dubrovnik i da su ih Dubrovčani ondje obojcu namolovali i da se je govorilo da dva ljepša čovjeka ondje nijesu došla.
Jeste na talasima Radio Beograda 1 u familiologiji, posebno je danas, jer govorimo o jednom jako značajnom čovjeku iz naše istorije, despotu Stefanu Lazareviću, velikom mudrom ratniku, književniku. Evo, nismo se dotakli njegove književnosti. Neki kažu recimo da je to delo, čudesno delo Slovo ljubve, u stvari posvećeno bratu Vuku. Nije, ne zna se tačno, pošto despot to nije eksplicite naveo, ali da je to jedan vid mirenja između njih dvojice. Kakvi su to odnosi bili, Marko? Kakvi su bili odnosi u porodici?
Stefan je poticao iz jedne mnogočlane porodice. Prosto njegovi roditelji su bili naravno jake ličnosti, knez Lazar i kneginja Milica, jedna velika i zdrava porodica, i on je do kraja života bio jako veza za svoje sestre, pre svega Jelenu Oliveru, pominjali smo je. Jelena je, ona je živjela u Primorju, a Olivera kad je se izbavila iz turskog, možemo da kažemo, zatočeništva ili talaštva, ona je došla, brat je ovdje sagradio palatu na Gornjem gradu Beogradskom, to malo se zna, dakle ona je tu uživjela jedno vreme, onda se preselila u Primorje kod svoje sestre Jelene, gde provela ostatak života. Znamo sigurno da je bila živa 1443. godine, kada je Jelena u svom testamentu ostavlja neke haljine. Inače, Oliver učestvovao na nekim diplomatskim akcijama. Uopšte, njih dve su bile jako vezane za Stefana i pomagale su mu, ne samo zato što on bio srpski vladar, već očigledno i zato što su bile vezane za njega u okolnostima kad su, naravno, one već pogotovo Jelena bile ostvarene ličnosti, možemo da kažemo, izuzetno za svoju epohu. Pomenimo Stefanova Jelena, sestra Jelena je bila i poslovna
žena. Jelena, da.
Da, bila je poslovna žena, bila je žena ratnica, bila je žena, možemo kažemo,
malo se o ženama govorilo.
Borkinja, da, možemo da kažemo, bila je opasna žena, bila je, Venecijanci su ju ucenili njenu glavu na 2000 zlatnih dukata.
I si o njoj pisao za Dobro jutro, deco?
Da, Jelena je.
Izvini, molim te, slušajte Dobro jutro, deco, petkom u folderu nam Vuk prišao. piše evo već ceo jul, pa bit će i u avgustu lepih crtica o srpskoj istoriji.
Jelena je bila jako, je provela najveći deo svog života u Primorju. Dakle, u susjedstvu te zavodljive latinske mediteranske kulture koju mi danas ne možemo dodelimo nikako. A ona je svoj testament pisala 1443. godine u Dubrovniku, sačuvan pisan ćirilicom. Dakle, ne postoji, 50 godina je njen otac umro, ona se potpisuje kao ćerka slavnog kneza Lazara, iako imala već dva braka iza sebe, dakle i dva moguća prezimena, ona se tako potpisuje. Dakle, venecijanci ucenjuju njenu glavu na 2000 zlatnih dukata, a ona nije imala para, u sukobu sa njima ode kod Dubrovčana, pozajmi Galiju i ode lično u Veneciju da pregovara.
Da. Nije ni čudo što su Dubrovčani bili oduševljeni ovoj legendi koju zapisuje Vuk u rječniku.
Ja kažem, to samo Srpkinja može dure. To je za druge, naravno, nepravedno je na taj mentalitetski način upoređivati nacije. Jeste. Ali ovako, na jedan kolokvijalan način, to takva je jedna situacija, okolnosti u Nemačkoj. Znači, to
dobro je da se skidaju ti neke tamne naslage na istorijama žena mislim, nismo mnogo ni do danas odmakli od toga, ali svakako odmičemo. A šta je to bilo sa Vukom? Učimo, Marko, u školi, ti ćeš naravno da me ispraviš, učimo da su eto, Stefan Nemanja sa braćom se svađao i mirio. Stefan Prvovenčani također, evo, despot Stefan Lazarević. Je li to baš tako bilo?
Pa mi malo to akcentujemo, zapravo grešimo mi, zato što je to pa star jedan koncept, politička istorija. Onda mi pričamo o političkoj istoriji, dakle, sukobima, ratovima, sukobima. Dakle, ne postoji tačka na kugli zemaljskoj da se ljudi ne bore za vlast i moć. Dakle, to
pa čak između braća i sestra.
Pa da, u stvari, pre svega, zato što su to vladarske porodice. Dakle, članovi porodice plediraju da preuzmu vlast i bore se oko legitimiteta. I to je činjeno i u Srbiji. Naravno da ni Srbija nije izuzetak i to su zaista teške okolnosti, ali treba se ponositi okolnošću da, na primjer, za 200 godina trajanja dinastije Nemanjić ne postoji ni jedan primjer da je član te dinastije ubijen od drugog člana. Naravno, poginuli su, na primjer, u bici, u sukobu. I oni su se sukobljavali u nekim okolnostima. Ali nikad nijedan nije naredio da se neko drugi ubije. Pa čak ni da se oslepi, kralj Milutin je naredio da se oslepi, da, njegov sin Stefan. Međutim, to nije učinjeno. I sad ima raznih tumačenja, međutim postavlja se logično pitanje ko je smeo, a da ne izvrši naredbu kralja, i to besno kralja, dakle kralja koji je spreman da na taj način kazni svog rođenog sina. Pretpostavljam niko razuman. Dakle, a opet postoji opcija da je on, toga je bilo, na primjer, Dostojevski je isto iskusio to, dakle, da je bio osuđen na smrt i pred streljačkim vodom, je iz pedagoških razloga zapravo nije bilo ni planirano da bude streljan, ali je došla ta, i to je bila praksa u starijim državama, da se na jedan takav način ne kažem, ali prosto nema ni jedan primjer da je čak ni oslepljen. Osim, naravno, postoje neke insinuacije stranih izvora, međutim, drugi izvori to potiru. Postoji kasnija, na primjer, improvizacija Camblakova da je Dušan ubio svog oca, međutim, savremenici niko ne govori o tome, naprotiv, Dušanovo ponašanje prema i svojoj maćehi i deci svog oca iz drugog braka je sve vreme tako, i on prosto,
Marko,
i daje...
Bio je veoma, veoma, ti si neprosušni izvor informacija o tom sjajnom, neki kažu mračni srednji vek, greše, jer je srpski srednji vek možda bio jedan od svetlijih delova naše istorije, kada je Srbija bila štovana u celom svetu, kad su se ženili, udavali među sobom. Ali i po obrazovanju je Stefan, verovatno po svojoj ličnosti, jedan od obrazovanijih ljudi svoga doba.
Tačno. Pa sad sam čuo jednu misao koja, a to su nas naši preci naučili nedavno, Matije Bećkovića. Oni su gradili u trenucima kad su znali da će sve uskoro propasti. Gradili su manastire i duhovne zadužbine, gradili su kulturu i gradili su tu svoju ostavštinu. Dakle, to je epoha posle Kosovske bitke, podsjetimo, balkanske države uglavnom više ne postoje, Bosna isto već načeta, Bugarska ne postoji, Vizantija također, enklave, samo su preostale, a oni i dalje grade. Ono što je ključno, to je ono što ja, da budem iskreno, otkrivam i dalje, baveći se ovom epohom, to je da je to, ti ljudi su dosegli jedan civilizacijski domet, veći nego mi što ga imamo. Oni su, osim politike, osim svih tih istorijskih dešavanja, duhovnost i kultura su bili na mnogo značajnijem mestu kod njih nego što su kod nas. Pa uzmimo i sad, evo, UNESCO-va lista svjetske kulturne baštine iz ovog dela sveta, najveći broj spomenika koji su zaštićeni zauvek su upravo iz ove epohe Nemanjića, i to nisu, to su najveći dometi ljudskog duha uopšte južnih Slovena koji su oni ikada ostavili na planeti Zemlji. To su, makar eto po nekim...
Da, ali dobro to, mnogi su imali u ponudi tako nešto, pa ipak nisu postali toliko obrazovani. Pogrešno porediti ga sa Stefanom Prvovenčanim. Obojice su bili vladarski sinovi, obojici su bili veliki, veoma obrazovani. Na Nemanjinom dvoru je postojala, barem tako Kašanin kaže, sva moguća literatura koja se tad mogla pronaći. Je li to neko poređenje na mestu?
Pa, da kažemo da neki stepen obrazovanja, ono što mi raspolažemo, Sveti Sava Rastko Nemanjić je zaista bio jedan svetski intelektualac, svetskog formata i duhovnik, ali drugih, lično drugim oknjiževnim, i Miroslavljev Evanđelje iz te epohe, zaista jedan vrhunac. Da kažemo jedne, to su crkveni spisi, ali prosto
dobro, žitje su ta, žitje Stefana.
Jeste, dobro, tipik, pa da, recimo iz tog epohe jeste Krmčija Svetog Save ili Nomokanon, on je bio jedan od najznačajnijih pravnih spomenika svih Slovena, to se malo pominje. Dakle, uopšte u širi...
Dobro, bavili smo se mi posle za vreme Dušana pravnim stvarima, to je jedan... Moramo da završavamo...
Stefan se bavio, da kažemo da bio i zakonodavac. On je rudarski zakonik,
pa da.
Zakon o rudnicima izdao Kričastu 12.
Našla sam jedan podatak da je i napisao zakon o rudnicima i, odnosno, i prevod prevedenom sa grčkog o rudnicima. O budućim vremenima se zove spis. Samo još jednu rečenicu o ženi, a nisu imali dece, ima jako malo podataka. Bila je to Jelena, takođe kao i njegova sestra. Jasne. Nisu imali dece i nasledio ga je sestrić.
Da. Da, Stefan je bio veren 1602. pa i ožen 1605. Jelenom Gatiluzio iz čuvane Đenovljske, pa to je bio jedan politički brak zapravo, nemamo podataka o Jeleni nakon toga.
Što nije bilo retko u to vreme.
Pa da, o ženama manje imamo podataka nego
muškarcima. I o političkim brakovima, jel?
Da, politički je to brak bio, smatra se inspirisano politikom pre svega Carigradskog dvora tadašnjeg, međutim, da li ona umrla, moguće i to, pa zato nema podataka više o njoj, ili su se razveli, što također ne bi bilo neobično u to vreme, ljudi su se razvodili, u svakom slučaju taj brak nije bio uspešan, eto tako možemo da kažemo, a svakako nema podataka da je Stefan imao dece sa njom, on se nije kasnije ženio.
Hajde samo da i završimo kratko minut o ptici i smrti, jer sad razmišljamo, reči su mu po Đurđa, ako je istina ili je samo legenda.
Da.
Umro je sa svojom, šta si mi ispričao sa
pa
svojom?
Ja s lovačkim, da, sokolom Kragujem zapravo. Pa on se ratuo, Đurađe, oni su poticali iz dve sukobljene porodice, Branković i Lazarević, i bore se decenijama. Đurađ mu je najhrabriji protivnik, jedini koji sme da mu izađe na Megdan, zaista otvorenih, znači da ga nosi neki bes i sve. I oni 1412. dirljivo se pomiruju, mire i postaju nerazdvojni i Stefana samrti odru predaje svoju vlast Đurđu i viče po Đurđa da mu se preda vlast. Bili su na narednih 15 godina zaista iskreni, potpuno jedan prema drugom.
Marko, hvala ti. Ovu priču treba nastaviti. Evo, mi je nastavljamo na neki način u emisiji Dobro jutro, decu, celog ovog jula i bit će ih i u avgustu. Hvala ti pre svega na odnosu prema heroinama i na tim viteškinjama. Dakle, Marko Aleksić, arheolog, je bio vaš i moj gost. O Gordani Brajević je kazivao njen sin Vuk i profesorka Zorana Opačić. Čitajte knjige Gordane Brajevića. Sa vama su bili Žarko Bovan, Vesna Gemović, Elizabeta Arsenović, Nikolina Miljković, Nataša Mančić i Vesna Ćorović-Butrić. Svaka čast, Žarko, u ženskom društvu. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Vreme. Da li može vreme da uđe u čoveka i da u njemu da raste? Ako bi u sve ljude ušlo vreme, onda bi sve vreme bilo unutra, pa spolja ništa. Ili ako se napuniš vremenom kao balon, kako posle može vreme da postoji, a tebe nema? Gde si kad te nema? Kako može da bude prvi jutarnji čas kad je sve u krug, karner na haljini neke devojčice?
Rodila se između dva brega u selu Suboticu kraj Aleksića. Između ta dva brega izlazilo je i zalazilo sunce, a u samom središtu rasla je trešnja.
Subotinac je bio i uvek će biti više od mesta gde je moja majka rođena i mesta koje sam toliko često posjećivao u svom detinjstvu. On je bio kao jedna čarobna, fantastična menažerija, mesto gde sva čuda i da bi život, da bi formu mogu da budu dodirnuti.
Na kraju knjige trava, na travi rosa. Jedan dečak plavi, jedna devojčica bosa.
Na kraju knjige trava, po travi rosa. Jedan dečak plavi, jedna devojčica bosa.
I taj dečak plavi, pogazi travu.
Pogazi travu, pogazi rosu. I poljubi devojčicu bosu.
Poljubi devojčicu bosu.
Kišobran za dvoje.
Kišobran za dvoje.
Kišobran za dvoje. Eee. Kišobran za dvoje. Kišobran za dvoje. Kišobran za dvoje.
Kišobran za dvoje.
Kišobran za dvoje je svevrsna oda radosti. Naslov je zapravo po duhu treba da glasi suncobran za dvoje, ili je on ispod sebe okupljao ceo svet.
Učila je u Subotincu, u Aleksincu, pa je pisala.
Nas nisam znao da nešto nastaje iz majčine pisaće mašine. Tekst, reportaže, intervju, pesma, zbirka poezije, proze, musical, koncept za ploču. A trajao je samo jutra kad čujem jednu pisaću mašinu. Pa, eto, sve do večeri kad me ušuška.
Prvi kontakt deteta sa književnošću podrazumeva jednu atmosferu prisnosti, jednu atmosferu poverenja. Dete koje se nalazi uz odraslog, bilo da je reč o roditelju ili nekom ko je detetu blizak, u koga ima poverenje da ga sluša, ima koncentracije da ga sluša, dakle dete je motivisano da sluša književni tekst. I to podrazumeva da odrasli govori i da svojim govorom prosto prenosi tu imaginacijsku, književno-fantazijsku sliku sveta deteta.
Od najranijeg djetinjstva sam slušao zreckanje njenog nakita kad ide kroz stan. Ona mnogo volila da bude uvek praćena nekim zvukom. Eto, to su isto neko od mojih ranih sećanja iz te fonoteke detinjstva, njena pisaća mašina i zveckanje tog nakita. Na neki način su davali neki čudan ritam života od ranog jutra.
Smatra se da je jedna od ključnih čitalačkih kompetencija moć empatije. Književni tekst nas vodi u svetove koje možda poznajemo, ali najčešće ne poznajemo, pa ih onda sami oblikujemo u svojoj svesti. I književni tekst nam često govori o nečemu što je drugo, drugačije od nas, od onoga što nam je poznato. I prosto kroz to samo osmišljavanje tog drugog i drugačijeg, kad zamišljamo sliku u književnom tekstu, mi nekako pokušavamo to da razumemo.
Vidiš, mama, meni je taj Filip rat bio lep. Sećam se, šaputali ste negde u drugoj sobi da Mišela nema više nikog pa mora u dom. Toliko je bilo strašno. Ali meni je Filip rat bio lep. Jer da nije bilo rata, ne bi bilo ni Filipa. Je li Filip rat? Može li da bude Filipa ako nema rata? U stvari, ja volim Filipa, a mrzim rat. Može li Filip bez rata? Znate što ću ga ponovo, pa ću ga zagrliti na srcu.
Sećanje drugi svetski rat su i tekako puno uticala na njenu umetnost. U tom smislu njeni posljednji stihovi, obukla sam vreme i sada više nisam tu, i svedoče o odnosu koji je imala tokom svog života prema tim krajnostima.
Sam igru izmislila, baš da bih mogla da se smejem. Ovako, uzmem fotografiju, tvoju, na njoj si onakva kakva više nisi. Eto, tvoja slika kad se smeješ. I uvek se smeješ. Rat je, a ti se smeješ. Ja ti, na primjer, kažem, mama, hladno mi je, a ti se smeješ s fotografije. Ili ja ti, na primjer, kažem, mama, pucaju. Mama, gladna sam, a ti se i dalje smeješ. Zbogom, mama. A fotografija ista. Ti se smeješ.
Kada mi je majka taj stvaralac, često mi ste sigurni šta je prava, šta je tačno stvarnost i šta je pravi doživljaj stvarnosti oko vas. Naravno, život se pobrinem za to da se mnogi od tih stvari prvo demistifikuju, a posle toga da se povrate u svoj svojoj umetničkoj vrednosti. Nekima će takav uticaj na život možda smetati, jer će im stvoriti utisak da stvari jednostavno nisu takve kakvim smo bili učeni ili kakvim se svet predstavljao, ali i to je svet. I to je svet.
I u našoj čudnoj kući živele su čudne stvari. Liv što peva, sad što trči, sve videće naočari. Beše klupa koja šeta, biljka što komačak drema. Nekada bile čudne stvari, ali sad ih više nema.
Učila je u Subotincu, u Aleksincu, pa je pisala. Učila je i svetsku književnost. Gordana je već bila svet onog časa kad se rodila. Nekim svojim delom je znala i Indiju i pre nego što je u njoj bila.
Indija je Gordani potvrdila da nećete znati koliko ste zapravo veliki tek tada kad shvatite koliko ste mali, a ujedno i ponosni na to što ste baš tako jedinstveni. I kroz to divno životno i stvaralačko iskustvo je Ana od Morave zapravo postala Gordana od Ganga, a ja sam samim time kao njen sin Indiju dobio kao drugu otačbinu.
Dečak i djevojčica u Bombaju za nebo vezali u vršku. I sad se ljuje. On se zove Lal, ona Dareda.
A ja? Ja sam neko koji gleda.
Mama imala jedinstven odnos prema životu i to kažu njeni stihovi. Na kraju knjige Trava, po travi rosa, jedan dečak plavi i jedna devojčica bosa. Ni na koji način ne sugeriše da je tu kraj knjige, već tamo gde su dečak plavi i devojčica bosa, vidimo početak jedne nove ljubavi, života, strasti, emocija, prirode, lepote, svega onoga što svakog dana volimo u životu i što bismo trebali da slavimo kroz svaki naš gest u njemu.